Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-61 gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Our disclaimer for tonight was sent by a camper by the name of Junil. Thank you, Junil. Kung gusto niyo ding makasama sa mga future episodes ng San Telmo Society, ay maaari kayo mag-record ng sarili niyong version ng ating disclaimer at isend ninyo ang inyong recording via email sa campfirestoriesph@gmail.com. Now, I'm trying to catch up sa mga entries niyo sa San Telmo Society, so I decided to pull in more stories for today's episode. Simulan natin sa kwento ni Emmy.
Master, ako po si Emmy and I'm an avid listener from Southern Leyte. I really love your stories po and palagi ko pong inaabangan yung mga new episodes.
Anyway, gusto ko rin po sanang ikwento ang isang kakatuwang experience ng lolo ko sa father side noong binata pa siya. Palagi ko po kasing naririnig itong kwentong ito sa aking ama at lola ko, kung kaya't gusto ko rin itong ishare sa inyo. Tawagin na lang natin ang lolo kong si Tatay. Si Tatay nung kabataan niya ay isang mangangaso at magsasaka dito sa amin sa Southern Leyte. Dati nanguhuli siya ng mga ibon, baboy ramo at iba pang mga hayop sa bukid. Isang araw habang nag-hunt sila ng unggoy ng mga kasama niya, may nahuli si Tatay na unggoy na merong hiyas sa kanyang kamay. Yung hiyas daw po na yon ay parang holen or gem na nakausli sa kamay ng unggoy. Out of curiosity, kinuha daw po yun ni Tatay at itinago niya. Habang daladalaro po ni Tatay yung hiyas ay pawang nagbago ang kanyang lakas. Yung parang mas maliksi daw siya kesa sa dati at hindi madaling napapagod. Parang unggoy. May araw nga po noong nanghuli daw po sila ng ligaw na manok sa bukid, nahuli daw niya ng isang kamay habang lumilipad ang manok na walang kahirap-hirap. Dito na po nagtaka si Tatay at mga kasamahan niya bakit nag-iba raw ang lakas ni Tatay. Dahil dito, pumunta si Tatay sa isang albularyo or mananambal sa amin. Sabi ng mananambal, ang hiyas na iyon ay isang bagay na pagbayari ng mga engkanto at dapat daw po yun itapon para hindi daw mapasama or magkasumpa si Tatay. Sinunod naman po yun ni Tatay at itinago niya yung hiyas na nakabalot ng itim na tela sa kanilang silong at tinabunan ng pulot pukyutan. Ikinwento ni Tatay sa kanyang ama, sa great-grandfather ko, yung nangyari at laking gulat ng ama niya, ba't niya itinapon dahil yung hiyas daw po na yun ay isang anting-anting at swerte. Binalikan naman daw po ni Tatay yung hiyas, pero wala na po ito. Malinis na yung pinagtaguan niya na parang walang nilagay na kakaiba. Nagtataka naman siya dahil niwala naman daw siyang sinabihan or nakakita kung saan niya tinago ang hiyas. Haka-haka ni Tatay, baka kinuha na ng engkanto ang tunay na may-ari ng hiyas or baka ninakaw na. Yun lamang po at sana mabasa po ito. Maraming salamat po, Campmaster.
Hi, Emmy. Thanks for sharing this story. I'm a sucker for stories that are not from this time. Yung tipong set sa time ng mga lolo at lola ng mga tao ngayon. What I like about this story is the fact that
Tatay had an actual hiyas in his own hand. Sayang, pinakawalan pa. Totoo kayang hiyas yun? Or lumalakas lang siya because of the power of suggestion? Our mind could be a very powerful tool. Ako nga naniwala akong magiging podcaster ako eh. So I guess if you put your mind to it, you could do anything you want. On the other hand, may ulterior motive kaya ang mananambala at kinuha niya yun from tatay? Ang daming tanong, no? Sana may kwento pang ganito soon. But thank you, Emmy, for sending this one. Our next story is from Audrey in her sleepwalking adventures. Let's listen to Audrey's story.
Hello, Camp Master. This story technically didn't happen to me, but to my lola. Umalis noon sila mom and dad at pumunta ng Manila, so iniwan nila ako kila lolo and lola.
As a child, nagsisleep talk and sleepwalk po talaga ako. So pinakiusapan ni mama na bantayan ako or pakiramdaman ako dahil baka tumayo ako at baka kung saan ako pumunta. So kami lang ni lola at ni lolo yung nasa house that night. And we slept early because you know how lolos and lolas can be. Nagising si lola and wala ako sa tabi niya. She ran to turn on the lights pero wala talaga ako sa loob ng room. So she went outside the room calling out my name. And she heard me laughing. She ran to the direction of my voice, which was in the bathroom. And she finally saw me talking to someone. I was fairly small kasi at that time. Mga 6 or 7 pa lang ako noon. So she was looking down at me. Tumatawa pa rin daw ako. Nakatalikod sa kanya at nakaharap sa saradong pinto ng CR. Bigla daw akong nagsalita at sinabing, "Lolo boy, hingi tapay." Sabay ng pagtawa. Tinatawag niya pa rin daw ako pero hindi ko daw siya pinapansin. Napatingin na daw siya sa baba ng pinto. Nakakita siya ng mga paa. Nakasuot ng yellow na tsinelas at nakapajamas. Noong nakita niya raw yon ay hinablot niya ako at tumakbo papuntang kwarto. Pagkabalik daw sa kwarto ay nakatulog daw ako. Nagising ang lolo ko dahil sa iyak ng lola ko. Tinanong ni lolo kung anong nangyari pero umiiyak lang daw ang lola at sinabing, "Nakita ko si Kuya Boy." When I was about 3 or 4, Lolo Boy was my playmate. He was my lolo's older brother and he didn't have a family on his own. So he always plays with me. Sinasakay niya ako sa bike and binibili niya ako ng tinapay. But he died when I was just 5. It's sad to say na hindi ko maalala yung mga times na magkasama kaming dalawa ni Lolo. I only heard stories about how fun he was and how he always bought me biscuits sa tindahan. But I'm glad he came to visit me that night. Salamat po sa pagbabasa ng story nito. I have more stories to share in the future. Hello, Audrey. Salamat sa pag-send in ng story mo with Lolo Boy. I always tell the listeners that every ghost story comes with a sad fact that a person has passed. And although this is not a scary story, it is indeed very touching. Yung malaman mo na somehow Lolo Boy still looked after you or played with you even after he passed on, and how you managed to get a message across sa sister na lola mo. Yung mga ganitong ghost stories, yung feeling ko ay itatago mo buong buhay. Thanks again for sharing this one, Audrey. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for more stories. That and more coming up next.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits!
Sa pagbabalik ng St. Elmo Society ng Philippine Campfire Stories, ang susunod na kwento ay galing sa camper na si Wilmer. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Good morning, good afternoon, and good evening, Mr. Earl. I am Wilmer. Hindi ko alam kung anong oras dyan sa side mo, pero at this moment, 9:42 a.m. Saudi Arabian time, dito ngayon sa lugar ko, plus 5 hours kung i-convert sa current time sa Pinas.
I'm writing this while I'm here at my office. Walang masyadong trabaho kaya naisipon kong simulan ang storya ko na madalas kong naaalala lang kapag nakikinig ako sa iyo. Tuwing gabi for a comfortable and peaceful slumber. I'm a listener since 2020. Basta ang alam ko nung time na yon, nagbabrowse ako ng mga horror stories sa podcast. I tried some of them pero hindi yun yung mga tipo kong pakinggan. Yung pakay na takutan at may mga sound effects na panggulat. Well, siguro mali ako nung napiling segment. Horror stories nga eh, syempre, ganun yung magiging result and the most of them are the same. Then I found your podcast. And the moment na narinig ko yung narration mo at the beginning of each story, okay, this is it. Yan ang nasabi ko. Gusto ko yung tone ng boses mo. Nakaka-relax lang marinig. Actually, madami akong gustong i-share, but let's start with this story first. I'm from Cabanatuan City. Madami-dami akong experience now when it comes to weird and this kind of stuffs. That technically, nakakatakot sa iba pero growing up with these experiences is kinda normal na lang sa akin. Or hindi ko lang masyadong pinagtutuunan ng pansin. May third eye ba ako? Hindi ko din alam. Most of the time, blurred yung mga nakikita ko. Or dahil sabi ko nga hindi ko pinagtutuunan ng pansin masyado, kaya parang guni-guni na lang ang dating sa akin. But this story is kinda different. Because I saw him in detailed, not once, not twice or thrice. Plus, there are other people who saw him also. That includes my mom and some of my friends. Actually, this weird stuff started after my father passed away. Saka lang siya nagpakita sa bahay namin. Although mararamdaman mo na may presence of someone sa bahay namin tuwing mag-isa ako, pero hindi mo siya nakikita. And I'm not talking about my father. There are times na nagpaparamdam yung father ko like when he was eating at the kitchen at the afternoon around 3 p.m. or makikita sa peripheral vision mo na tumatakbo siya papuntang toilet dahil kailangan niya mag number 2. Mga ganong moment lang. Or nung nakaburol siya and I fell asleep dahil syempre puya dahil sa mga lamay, may kumalabit sa paa ko ng 3 beses at sobrang diin na imposibleng hindi ka magising. Pagdilat ko, nakatingin sa akin yung nanay ko while they were sitting sa salas namin na ang sabi ko, bakit ka kako nangangalabit? Sabay sabi na, andito mga classmates mo. E dito mayon ako. And then I saw my cousin named Joan sleeping beside me na inaatake ng epilepsy at walang nakakapansin. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, si Joan! Saka lang siya nabigyan ng atensyon. Nung humupa na yung tension at okay na si Joan at nakatulog na ulit, nabanggit ko ulit kay nanay na buti ginising niya ako at kung hindi kawawa naman si Joan. Ang sagot sa akin ng nanay ko, bakit kita gigisingin? Di ba kako ikaw yung kumalabit sa pa ako? Kaya diin-diin pa. Sabay sagot niya, abay hindi. Paano kita maaabot eh ang layo ko sa'yo? Na nagkataon lang na pagdilat ko ay nakatingin siya sa akin dahil andun nga yung mga classmates ko. Then I realized na ginising ako ni tatay dahil kay Joan dahil walang nakakapansin sa kanya na inaatake na siya. Good job, tay! Yung mga paramdam sa kusina at pagtakbo niya papuntang toilet happened so many times kaya nasanay na ako at kahit si nanay na minsan magkasabay pa kami, sabay-sabi na madaling-madali naman yung tatay mo. Siguro doon ako nasanay na dumating sa punto na hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin. Parang normal na lang. Actually, hindi ko na siya nakikita ng malinaw. Alam kong siya yon dahil sa build ng katawan niya, kilos niya, pero kung face ang pag-uusapan, hindi ko na nakita. Normally, makita ko man siya, wala siyang ulo na parang blurry na papatilim from the shoulder above at from the knee below. Parang may takip na ulap na medyo madilim. Then, after a few months, it stopped at napag-usapan pa namin ni nanay na hindi na nagpaparamdam tatay mo. Then, this happened. After a few years, gaya ng sabi ko kanina, may mararamdaman kang presence of someone sa bahay namin pero alam kong hindi si tatay yon. Para ma-visualize mo yung bahay namin, isa lang siyang maliit na bungalow type na bahay. Mababa siya. Na pag summer, sobrang init din sa loob ng bahay namin dahil wala din siyang kisame. Pagpasok mo ng pintuan, ay may salas na maliit at yung unang pintuan sa right side ay kwarto ni nanay at ng kapatid ko. Yung susunod na pintuan naman ay kwarto ko. May pagitan lang na 2 feet yung dalawang pintuan ng kwarto. Since madalas kulang ako sa tulog ng mga panahon na yun, mag-start ng 3 a.m., mamamalengke kami ni nanay dahil may maliit siyang karinderya. Around 6 ang pasok ko sa work sa isang fast food chain. Around 1 p.m. naman ang pasok ko sa school at ang uwi ko noon ay around 10 p.m. Tapos, next day, ganun ulit. At some point, I decided to stop na muna sa school dahil hirap sa ganung schedule araw-araw at pansin ko din na hirap na si nanay sa mga bayarin. Dito ko na naranasan yung matulog ulit sa tanghali. One afternoon, around 3 p.m., natutulog ako sa kwarto ko at madalas pag natutulog ako or even until now, gusto ko yung nakaharap ako sa pader. Out of nowhere, bigla akong bumaling at bigla akong dumilat while I was sleeping comfortably. Then I saw this man, around 6 feet and 3 inches, nakastripe na white and black jacket na may hood. At yung ilong lang ang makikita dahil sa liwanag. And he was just looking at me and standing at my back while I was sleeping. When I turned unwillingly and looked at him, I just nodded and said, "Uy!" Like I greeted someone na nakita ko. Then returned back to my original position, facing the wall while I'm sleeping. Nung nagising ako around 5 p.m, naupo ako sa kama ko at sabay tanong sa sarili ko na, "Huh? Sino yun?" Then I began to tell that story to my mom at si nanay natawa. So iniisip ko, hindi siya naniniwala. Then it turned out na nakikita din pala siya ni nanay. Pero dun daw niya nakita sa labas ng pintuan ng kwarto namin sa pagitan mismo ng kwarto naming dalawa. Na nung time na yon, naka-jacket pa din daw na may hood pero kulay dilaw ang suot niya. Sagot ko naman, "Aba, okay din to ah. May sariling closet at nagpapalit pa ng jacket." Then it happened again. I saw him once again dun sa lugar kung saan siya nakita ni nanay and it was around 3 to 4 a.m. Naalimpungatan ako at nakita ko siya sa labas ng pintuan ng kwarto namin kung dun mismo sa pagitan ng pintuan namin. And yes, hindi kami nagsasara ng pintuan ng kwarto. Sanay kami ng ganung setup. At that time, he was wearing white jacket na may hood pa din. During those times, may mga kaibigan akong nakikitulog sa bahay namin. Yung isa kong friend was ACI or clinical instructor sa isang hospital sa Cabanatuan at nagtuturo siya sa mga nursing students na nag-OJT. Medyo malayo yung bahay nila at madalas wala nang biyahe pag out niya sa duty. Kaya doon siya nakikitulog sa bahay namin. One night, after our dinner, nakiusap siya sa akin na, "Pwede ikaw na mag-urong." Urong is other term of maghugas na lang pinakainan sa Nueva Ecija. Then I said, okay. Baka pagod siya. Pero hindi. Kinuha niya yung isang upuan at naupo sa gilid ko at nakipagkwentuhan sa akin while I was washing the dishes. Then she asked me, may lumilitaw ba dito sa inyo? Then I just smiled and I said, yes. Then she just replied, ah, okay. Sabay, tanong ko sa kanya ng, kaya akong pinag-uurang mo ngayon, no? Sabay, sagot niya naman ng, oo, parang may nakita kasi ako nakatayo dyan sa gilid. Sabay tingin sa may bintana ng kusina namin sa gawin ng pintuan sa likod ng bahay namin. Matapang din kasi yung babae na yun, kaya hindi rin siya na-bothered kung may lumilito man sa bahay namin, dun pa din siya umuwi. Pero after ng masteral niya, umuwi na din siya sa kanila. Sa dami ng mga kaibigan ko din na mostly mga nagtatrabaho o nag-aaral sa kabanatuan pero taga-malayo, sanay na kami na doon nakikitulog at madalas doon nagsistay sa bahay namin. Kahit na maliit at hindi naman ganun kagarbo ang pamumuhay namin, mas gusto nilang umuwi sa bahay namin kasi we're open pagdating sa mga ganung bagay at natutuwa din siguro si nanay dahil madami akong naging kaibigan. Ewan ko ba? One of my close friends, let's call her Meme, na suki sa bahay. Doon ang nagstay sa amin kasi kakastart lang uli sa work at wala pa siyang apartment or pwedeng tuluyan. Dahil graveyard din ang nature ng trabaho niya, madalas nakaka-uwi siya sa bahay around 3 a.m. na. Then one morning, kakagising ko lang at paglingon ko sa tabi ko, gising na siya. That was around 7 a.m. Tanong ko kaagad sa kanya, bakit gising ka na? Kaaga mo namang nagising? She was just playing with her phone and texting, I guess. Then inaya ko siya, tara, kape tayo. She was just staring at her phone at hindi sumasagot. Nung babango na ako at nakaupo na sa kama, she asked me, Tol, lumilitaw ba dito sa inyo? Nakangiti lang ako sabay tanong na, bakit? Sabay sagot naman niya na, wala lang. May nakita ka ba? Tanong ko sa kanya. Guni-guni ko lang siguro yun. Sagot naman niya. Alin ba yung matangkad na lalaki na matangos ang ilong na tisoy na nakajakit na may hood? At nung sinabi ko yun, nanlaki yung mata niya. At nung sinabi ko yun, nanlaki yung mata niya habang nakatitig sa akin at umiyak siya ng umiyak habang hinahampas sa mga braso ko, sabay sabi niya na, yun nga ha, yun nga ha. I just laughed and told her, huwag ka mag-alala, ganun lang yun, hindi yun mananakit. Kagwapo nga eh, matatakot ka. This scenario continues. Nakikita ko siyang same guy but different jacket. Hindi siya nag-uulit ng jacket. Then I opened up that story sa nanay ng isang tropa ko sa amin. Then she told me, ay Wilmer, bantay yan. Anong bantay? Sagot ko naman. Bantay daw yun sa isang treasure na kaya siya nagpapakita sa akin or kay nanay is either one of us ang gusto niyang pagkalooban ng kung anumang treasure yun. Na kung ako ang maghuhukay, mababaw lang daw yun at makikita ko agad. Saan ko daw ba siya nakita? Sa loob ka ako ng kwarto sa labas ng pintuan. So, yun daw yung spot na kailangan kong hukayin. At kung halimbawa naman daw na ipahukay ko sa iba, hindi lilitaw yun kahit anong lalim pa ng hukayin. At nung dinescribe ko sa kanya yung itsura ng tao na yun, sabi niya, Kastila daw. Well, it makes sense dahil tisoy nga na matangkad eh. But I'm still kinda duda kasi moderno yung suot. Jacket na may hood? Kaya natatawa ako nung sabihin niya yun. Well, hindi ko siya ginawa. Hindi ako naghukay. In short, hindi ko siya seneryoso. Then after a few years, I got the job here in Saudi Arabia and left the country. Nung medyo nakaipon ako, pinagawa ko yung bahay namin. So, hindi na siya yung same bahay na kung saan siya lumilitaw before. Nawala na din yung lalaki na yon tuwing umuwi ako at nagbabakasyon. Wala nang nagpaparamdam sa akin. Pero pag andito ako, nagkikwenta sa akin yung kapatid ko na may iba naman daw na nang istorba sa kanila na to the point na nagkakasakit or nilalagnat yung pamangkin ko na nung time na yon ay 2 years old pa lang. At tinuturo ng bata sa labas ng kwarto nila sabay sabing, Monster? Minsan nag-video call ako sa kanila at ganun din yung nangyari. Takot na takot yung bata at tinuturo niya sa labas at ayaw niyang lumabas ng kwarto dahil may monster daw. Iharap mo ka ako doon sa pintuan ng kwarto. Galit ko siyang kinausap pero wala akong nakikita sa camera. Sabi ko, lumayan siya sa bahay namin at hindi namin siya kailangan at hindi siya nakakatulong at nakakaperwisyo pa. Yan ang sinabi ko. And you know what? After kong sabihin yan, tumigil sa pag-iyak yung pamangkin ko at nag-start na siyang makipaglaro at lumabas na siya ng kwarto. Then, we asked her kung nasaan na yung monster. Then, she pointed out sa labas lang bahay namin. So, yan na yung last na paramdam na naganap sa bahay namin na alam ko. Sabi ni nanay meron pa din daw pero hindi na ganun katulad ng dati. Madami pa akong gustong ikwento pero sa mga susunod naman. From Philippines up to here, meron pa din. Thank you, Camp Master. Hindi ko alam kung mapipili mo to and just recently, around 2 days ago, saka lang ako nag-join sa group natin sa Facebook. Medyo petics ngayon kaya ngayon ko lang din naalala na gawin to. Salamat sa pagbabasa. Till next time, Wilmer. Hi Wilmer, thank you sa pag-send ng story mo. Ang dami mong oras sa work. Ang haba kasi ng kwento. Nung sinabi mo na may treasure, gusto ko na agad makihukay actually. Pero natuwa ako na pareho kayo ng nanay mo na nakakakita. Shared experience, di ba? Cute. Well, thanks for sharing this story, Wilmer. I hope mag-ingat ka dyan sa Saudi Arabia. May isa bang entry for tonight from a longtime listener of the show, and this one is coming from Jobs. She recorded a voice audio of her story and we will listen to it right now.
Namaste, Camp Master and fellow campers. Ito ulit si Jobs, nagbabalik dahil gusto ko ulit magbahagi ng isa sa mga hindi ko maipaliwanag na karanasan nung bata pa ako. At itong ikukwento ko ay nangyari rin sa mismong bahay kung saan nangyari yung mga nauna ko pang ikwento noon. Yung tungkol sa doppelganger na ginaya yung daddy ko, saka yung nagpakita sa akin na naka-black robe na may karet nung inaapoy ako ng lagnat. Mga 5 or 6 years old yata ako nung nangyari to, around 1997. Nung panahong yun, pinagbubuntis ng nanay ko ang kapatid ko at kabuanan niya na. Yari sa pawid yung mga dingding ng bahay namin nun. Ditaas pa nga yung mga bintana, yung tipong nilalagyan ng kelso para mabuksan. Gabi na nun at sa pagkakaalala ko, nanonood ng TV si daddy habang naglalaro ako. Nung may narinig kaming mahihinang kalusko sa kusina, pahina ng pahina hanggang may malakas na kalabog sa bubungan. Sobrang lakas, akala ko nga nabutas yung bubong namin. Na-curious si mama kung ano yun, kaya binuksan niya yung pinto para sana i-check. Nakita niya sa tapat ng bahay namin ang isa sa mga nakatatandang residente sa lugar namin. Tinatawag namin siyang Amang. Nagulat siya nung sigawan siya ni Amang at sinabing wag na wag siyang lalabas ng bahay ngayon. Sumilip ako, tapos napansin ko na nakatingala siya, na parang nakatingin sa bubungan namin. Para siyang galit at gulat sa kung anumang nakikita niya. Dali-daling sinara ni mama yung pinto. Pagkatapos, nakita ko si mama na nagmamadaling kumuha ng asin at mga bawang. Yung mga bawang, binigay niya kay daddy. Nilagay niya sa mga sulok ng bahay namin. Sa likod ng pinto, sa gilid ng mga bintana, yung iba naman sa siwang ng bubong. Si mama naman nagsaboy ng maraming asin sa buong bahay. Tiningnan ko nga parang naubos yung asin namin nun. Sinaboy niya yung sa sahig, mula sala hanggang kusina hanggang banyo. Marami rin siyang nilagay sa bintana tsaka sa pinto. At habang sinasaboy ni mama yung asin, sumisigaw siya, "Umalis ka na, hayop ka, hindi mo makukuha yung anak ko." Paulit-ulit siya. At ako, takot na takot ako noon kasi hindi ko naman alam kung anong nangyayari. Tsaka, di ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Iiyak ba ako o tutulong sa paglalagay ng bawang o pagsasaboy ng asin? Kaya upo na lang ako sa sulok nun. Tinitingnan ko lang sila habang ginagawa nila yun. Tapos ako, yakap ko ang paborito kong unan habang takang-taka sa mga nangyayari. Bilang bata na lumaki sa relihiyosong pamilya, wala talaga akong ideya kung bakit nila ginawa yun at bakit ganun yung reaksyon nila. Hindi kasi yun nakukwento sa akin nun kasi para sa mga magulang ko, mas nag-iimbita lang yun ng negatibong pakiramdam kung palaging napag-uusapan. Pero nung lumaki na ako, inungkat ko yun sa nanay ko at dun ko naintindihan yung pangyayaring yun. Meron raw palang hinihinalang tiktik na umaaligid sa bahay namin nun. Kinaamagahan, pagkatapos ng insidente yun, hindi pa rin nila winalis yung mga asin sa sahig. Ilang araw rin yun dun, baka raw kasi bumalik yung tiktik. Kung magiging logical naman ako ngayong tumanda na ako, posible kasing malaking pusa lang yun. Pero sa lakas kasi ng pagbagsak nun, dapat manggagaling yung bagay o hayop na yun sa taas. At walang mas mataas na bahay o establishment sa paligid ng bahay namin noon na posible niyang panggalingan. Kaya iniiwan ko na sa iyo at sa fellow campers ang pag-iisip kung ano ba talaga yun. Yun lang, maraming salamat at baba ng kawalam.
Hi, Jobs. That was a very interesting story. Thank you so much for sharing that and for recording your own voice recording para sa ating audio entry tonight. So I appreciate that you did that. Sa mga ibang listeners of the show, if you also wanted to do that, you can do a voice recording of your own story and send it to our email para ipa-play natin yan sa susunod na mga episodes. And if you wanted to support Jobs, she owns a coffee shop. It's called 1940 Kapihan and it's a mobile coffee shop doon sa Rizal. So go ahead and check out 1940 Kapihan sa Facebook to find out more details about her shop. Thank you, Jobs. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya naman, we'll be doing a little bit of a segment called The Camper Shoutout. Mula sa episode 177 sa San Telmo Society Best of 2023 Part 1, nag-iwan ng mga bagong messages si Kevin Ray. Sana more aswang true stories po. Sabi naman ni Michael Soriano, did you change your mic, Camp Master? At sabi naman ni A. Howdy, oh wow, you did read my story. Failed. Love your take. Thoughts to both. Amor. Ayan, thank you so much for leaving your messages doon sa episode na iyon. And yes, I did not change my mic to Maiko's question. I just had a different angle. Hindi ko lang napansin na hindi nakatutok yung mic sa ano ko, sa bibig ko na nagsasalita. So yun. Hopefully this one is sounding better. Episode 187 sa horror stories ni Pinky at ni Ali. Sabi ni Sai, yay, nakaabot rin sa latest episode. As always, the stories are good and exciting pa rin. Super love it. F.Law says, good stories. Please fix the audio po. Ito na sir. Sana maganda na to. Raindrops says, cold weather, solving a jigsaw puzzle, listening to this. Yes, it's so cozy right now. Uy, that's a vibe. Mancy says, it's good to hear someone from Hagonoy sharing their story because I'm from Hagonoy too. I wish my death will be as peaceful as Ali's Lola. Hey, Mancy. Thanks for that comment. Randy Clarinal says, famous words were, Ming Ming, libre kitang tabako. Ay, nako, Randy. Basa pa tayong konti, sabi naman ni Jenny in a Bottle sa episode 181 sa horror stories ni Jenna Nizar. Ang tawa ko sa first kwento cause same. Baka hindi ko rin matanggihan yung kanin. Kahit black, paubot din po ng ulam. Baka maganap pa ako ng panghimagas. Love your episode, Sia. But you sound extra happy here. Aw, thank you. Doon naman sa episode 183 kay Jisoo at kay Ko. Nag-iwan din si Jenny ng message doon. Sabi niya, lumipad yung espiritu ko doon sa bulong mo. Kaya Master, the horror is horroring. Okay. Thank you, Jenny. Maria Salve Regina. Uy, wow. Parang ano, parang him yun dun sa school namin. Maria Salve Regina. Alright. Sabi niya, nagising ang katawang lupa ko sa pinto. Ay, oh, hindi lang ikaw, Maria Salve Regina. Kami din. Ako din, nabiktima ako niyan. Sabi ni Nice, ang hirap makinig sa office. Nagulat ako sa 1407. And Young V says, my lola told me, pag daw nasa new places ako at hindi daw ako usually nagpivisit, always pay attention and respect po. Say tabi-tabi po, then magpaalam ako kung anong purpose ko doon. Tama yun. Tama yun, Young V. Yun. And that's it for the camper shoutouts. Kung gusto nyo rin ma-shoutout, all you have to do is look for our Spotify channel and look for that specific episode that you wanted to listen to and leave your comment at the Spotify Q&A section. At babasahin natin yan sa mga susunod na episodes. Simple lang, diba? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang suportahan ang show by giving me monetary tips, you can do that by Patreon, PayPal, GCash. Lahat ng links makikita mo yan sa episode show notes. At panghuli, kung may kwento ka naman at gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.